waxa way already way bilaabatay qayb
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni Ijumaa Julai 9 mwaka 2021. Tusikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio RFM na Radio Solei huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dodoma FM na KFM nchini Tanzania, Step Radio na UBC nchini Uganda, na pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni. Na miongoni mwa taarifa tutakazosikia hii leo ikiwa ni Ijumaa ni mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo tutamulika wimbi la tatu la maambukizi ya COVID-19 katika nchi za Afrika Mashariki na ya Kati, pamoja na changamoto za chanjo na nyingine mbalimbali zilizopo. Na katika habari nyingine, serikali ya Rwanda imetangaza kupeleka vikosi nchini Msumbiji kusaidia mapambano na wanamgambo katika jimbo la Cabo Delgado. Lakini kabla ya kuanza mjadala wetu, kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Serikali ya Rwanda itapeleka kikosi cha wanajeshi 1000 na polisi nchini Msumbiji kusaidia katika juhudi za kurejesha hali ya usalama pamoja na kupambana na wanajihadi wanaofanya mashambulizi katika jimbo la Cabo Delgado. Msemaji wa jeshi la Rwanda, Kanali Ronald Rivanga, amesema kwamba kikosi cha Rwanda kitaungana na wanajeshi kutoka mataifa wanachama wa SADC ambao watapeleka wanajeshi wao huko Msumbiji ili kupambana na wanamgambo huko Cabo Delgado na kuhakikisha kwamba jimbo hilo linarejea katika hali ya usalama. Kanali Rivanga ameongezea kuwa endapo Msumbiji itahisi kwamba kuna haja ya kuongeza idadi ya wana usalama, serikali yake haitasita kufanya hivyo, na wana imani kubwa kuwa watafanikisha lengo lao la kuangoa wanamgambo na watu kuendelea kuishi kwa amani na utulivu. Jimbo la Cabo Delgado limekumbwa na mashambulizi tangu mwaka 2017 na kusababisha idadi kubwa ya wakazi wake kukimbilia maeneo mengine na pia nchi jirani ya Tanzania. Mawaziri wa fedha na wakuu wa benki kuu kutoka kundi la nchi 20 tajiri wanakutana uso kwa uso leo Ijumaa huko Venice, Italy, kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa janga la COVID-19, ambapo mageuzi ya kodi za makampuni itakuwa ajenda kuu. G20 inatarajia kutoa idhini yake ya kisiasa kwa kanuni mpya juu ya wapi na kiasi gani kampuni zitatozwa kodi, hatua ambayo iliungwa mkono wiki iliyopita na nchi 130 kwenye taasisi ya maendeleo na ushirikiano wa kiuchumi yenye makao yake Paris. Mpango huo unafikiria kuweka kiwango cha chini cha kodi ya mapato ya kampuni kwa angalau 15%, kiwango ambacho OECD inakadiria kinaweza kupata takriban dola bilioni 150 katika mapato ya zaidi ya kodi ulimwenguni, lakini bado maelezo mengi hayazungumziwi. Mamlaka katika mkoa wa kusini wa Kerala nchini India wametoa tahadhari ya jimbo zima baada ya kesi za virusi vya Zika kuthibitishwa, maafisa walisema leo Ijumaa. Kesi nyingine 13 zinazoshukiwa zilikuwa zikichunguzwa, waziri wa afya wa jimbo Vina George alisema. Mwanamke mjamzito mwenye umri wa miaka 24 aligundulika ameambukizwa ugonjwa unaosababishwa na mbu na alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali kwenye mji wa Thiruvananthapuram. Wanawake wajawazito wapo hatarini na wanaweza kusambaza maambukizi kwa watoto wao wachanga, jambo ambalo linaweza kupelekea hali ya maradhi ya kudumu kama vile ugonjwa wa Guillain-Barré, ugonjwa nadra wa kinga ya mwili. Sampuli za kesi 13 zinazoshukiwa zimetumwa kufanyiwa uchunguzi zaidi kwenye maabara huko Pune, waziri huyo aliongeza. Zika husambaa haraka kwa kuumwa na mbu aina Aedes, lakini pia unaweza kuambukizwa kwa njia ya ngono. Hii ni kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani. Virusi viligundulika kwa mara ya kwanza kwa nyani katika msitu wa Zika nchini Uganda mwaka 1947 na imesababisha milipuko kadhaa duniani katika miongo ya karibuni, lakini hakuna chanjo au dawa zilizopo za kuzuia virusi kama kinga au tiba. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Vituo vya televisheni vya Bangladesh vinasema watu wasiopungua 49 wamekufa kutokana na moto uliozuka katika kiwanda cha chakula na vinywaji nje ya mji mkuu wa nchi hiyo. Afisa huduma ya kuzima moto alithibitisha kuwa moto ulianza Alhamisi usiku kwenye jengo la ghorofa 5 la kampuni ya Hashim Food and Beverage huko Lupgang, nje kidogo ya Dhaka. Alisema maelezo ya ziada bado hayajawekwa bayana. Televisheni ya Ikator ilimnukuu afisa mwandamizi wa zima moto bila kumtaja jina akisema angalau watu 49 walikufa. Taarifa ilisema waokoaji walikuwa wakijaribu kuokoa miili kutoka kwenye kiwanda hicho ambacho kilikuwa kimefungwa kwa ndani wakati moto ulipoanza, na walifanikiwa kupata miili 17. Ujumbe wa Taliban huko Moscow ulisema Ijumaa kuwa kikundi hicho kilidhibiti zaidi ya 85% ya eneo nchini Afghanistan na kuihakikishia Russia kuwa haitakubali nchi hiyo kutumika kama jukwaa la kushambulia wengine. Madai ya Taliban ya kudhibiti sehemu kubwa ya nchi yanapingwa na serikali ya Afghanistan. Ni ngumu kupata uthibitisho huru. Vikosi vya kigeni pamoja na Marekani vinaondoka baada ya takriban miaka 20 ya mapigano, hatua ambayo imewatia moyo waasi wa Taliban kujaribu kukamata eneo huko Afghanistan. Hiyo imechochea mamia ya wanausalama na wakimbizi nchini Afghanistan kukimbilia na kuvuka mpaka kuingia nchi jirani ya Tajikistan, na kuongeza hofu mjini Moscow na miji mingine ambapo wenye msimamo mkali wa Kiislamu wanaweza kupenya na kuingia Asia ya Kati, eneo ambalo Russia inaliona kama uwanja wake. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Moscow leo Ijumaa, maafisa watatu wa Taliban walitaka kuashiria kwamba hawakuwa tishio kwenye eneo hilo pana. Maafisa hao walisema Taliban itafanya kila iwezalo kuwazuia Islamic State wanaofanya harakati kwenye eneo la Afghanistan, na kwamba itakabiliana pia katika kutokomeza utengenezaji wa dawa za kulevya. Maafisa wa serikali ya Thailand leo walitangaza amri ya kutotoka nje usiku kwa saa 7 katika mji mkuu Bangkok na angalau majimbo 6 jirani, wakati maambukizi ya COVID-19 yanazidi kuongezeka katika nchi hiyo. Tangazo hilo limekuja kufuatia mkutano mrefu wa idara inayofuatilia hali ya COVID-19 nchini Thailand, CCSA. Katika taarifa iliyorushwa kwenye televisheni, msemaji wa CCSA Natapanu Nopakum alisema amri ya kutotoka nje usiku itaanza saa 3 usiku hadi saa 8 alfajiri kuanzia Jumatatu Julai 12. Amri ya kutotoka nje usiku inajumuisha kufungwa mitandao ya usafiri wa umma na biashara zote isipokuwa maduka makubwa yanayouza vyakula, migahawa, mabenki, maduka ya dawa na maduka vifaa vya umeme. Vitu ambavyo vinaonekana ni muhimu kwa mahitaji ya msingi, watu wanatakiwa kufanya kazi nyumbani na kuondoka majumbani mwao kama kuna sababu muhimu pekee, na mikusanyiko ya watu zaidi ya 5 imepigwa marufuku. Safari zisizo za lazima pia zimepigwa marufuku. Thailand iliripoti kesi mpya za kila siku 9276 pamoja na vifo 72 leo Ijumaa, wakati inapambana na wimbi kali la 3 la maambukizi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, baada ya kupata habari za dunia, hivi sasa basi tunaingia kwenye mjadala wetu wa moja kwa moja wa Ijumaa ya leo, Live Talk, ambapo hii leo tunamulika wimbi la tatu la ugonjwa wa COVID-19 ambao limekumba nchi za Afrika. Lakini zaidi leo tunalenga Afrika Mashariki na Kati, ambapo nchi hizo katika eneo hilo hivi sasa zinapambana na hali ya kuongezeka ugonjwa huo. Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kwa mujibu wa jarida la Citizen, alizungumza akiwa huko Morogoro katikati ya Tanzania, akisema kwamba hali imemshitua alipoona mamia ya watu katika eneo lake alipokuwa akizungumza hawana barakoa, na alionya Watanzania akisema kwamba ugonjwa huo upo na wimbi la tatu limeingia, hivyo wachukue tahadhari, akiitaja mikoa ya Kagera, Arusha, Mwanza, Dar es Salaam na Dodoma. Sasa swali ni kwamba kwa nini pengine watu hawa katika maeneo hayo hawakuwa wamevaa barakoa? Wachambuzi wetu watatueleza. Na huko Rwanda nako, nchi imetangaza kufunga shughuli za kiuchumi wakipambana na ongezeko la ugonjwa huo. Wakati kule Uganda, hali ya ugonjwa ilipelekea nchi hiyo kufunga kwa siku 42 na serikali kutangaza kutoa dawa ya asili kwa kusaidia watu kuweza kununua dawa hiyo ambayo bei yake imesemekana imepanda kwa kiasi kikubwa, na ikaombwa kuingilia kati bei hiyo kupanda, huku wakiahidi kujenga kiwanda cha kutengeneza chanjo yao wenyewe, kwa mujibu wa gazeti Daily Monitor. Wakati huo huo wakieleza kwamba oxygen na chanjo zinaelekea kwisha nchini humo. Hali kadhalika nchini Kenya nako, kwa mujibu wa jarida la Standard, kuna wagonjwa wapya 452 hili wa COVID. Kenya hivi sasa ikiongeza kipindi au kiwango cha maambukizo 9.3, na wizara ya afya nchini imesema kwamba wagonjwa wengine 1,327 wamepona ugonjwa huo, lakini hali inaelekea bado ni tete, wimbi likiendelea kuchambua maeneo hayo. Wakati hapo jana, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Freeman Mbowe, alitangaza kufiwa na kaka yake ajulikanaye Charles Mbowe huko KCMC Moshi, na akisema kwamba ndugu yake amefariki kutokana na ugonjwa huo wa corona. Basi hivi sasa kuweza kuzungumza haya, tunaungana na wachambuzi wetu. Kutoka nchini Kenya tunaye Dr. Bernard Mwia, ambaye yeye yuko kaunti ya Murang'a, akiwa ni mwenyekiti wa afya na maji na usafi na mazingira katika manispaa. Pia amewahi kuwa bodi mkurugenzi wa bodi, na pia ni waziri wa afya wa zamani wa kaunti ya Nairobi. Hali kadhalika kutoka nchini Tanzania taungana naye Dr. Elisha Osati, ambaye ni rais mstaafu wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Dr. Osati pia ni mtaalamu wa magonjwa ya ndani, akiwa pale katika hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam. Hali kadhalika tunaye mwandishi John Kibego, yeye anatoka kule Uganda, mwandishi wa habari na mchambuzi wa masuala mbalimbali. Naomba niwakaribishe kwenye mjadala wetu wa hapa Sauti ya Amerika. Pia tunaungana naye kutoka nchini Kenya, Professor Walter Jaoko. Professor Jaoko yeye pia yuko kutoka kule chuo kikuu cha Nairobi, na Professor Jaoko amekuwa akishughulika sana na masuala haya ya wagonjwa kuhusiana na ugonjwa huu wa COVID-19. Pia Professor Jaoko anajulikana kwamba ni medical microbiology na tropical medicine katika chuo hicho kikuu cha Nairobi. Basi karibuni sana, na moja kwa moja nikukaribishe Dr. Bernard Mwia. Karibu sana kutoka kule nchini Kenya.
Nashukuru, asante sana.
Dr. Mwia, hebu tueleze tu kwa kifupi hali ya COVID, hii wimbi la tatu, mapambano nchini Kenya kwa sasa yako vipi na mmefikia wapi, na pamoja na lockdown hali ikoje?
Nashukuru sana kwa kuwa na mimi kutoka kaunti ya Murang'a, na vile naweza kusema ni ya kwamba tunapambana vilivyo vile tunaweza, na resources ama mali ile tuko nayo tunaweza kutunapambana na hii ugonjwa wa COVID-19. Lakini tunaona ya kwamba una hii wimbi ya tatu imeendelea kutusonga kiasi, sana sana upande wa Western Kenya ama upande wa karibu, ni hizo kaunti ziko karibu na Lake Victoria, juzi hata saa hii tukiongea, wimbi ya tatu imekuwa kali sana upande huo, na hata imekuwa unaweza kupata what I can say positivity rate kama 21% of juzi, last week ilikuwa hivyo. Kwa hivyo upande huo imetuzonga kiasi, na ndio serikali imeweka mikakati ya watu wasitoke nje kutoka saa moja jioni hadi saa kumi asubuhi. Na mahali kule kwingine katika nchi ya Kenya, tuko na hiyo tunaita lockdown ama kufungwa kwa vyovyote vile, ama business zote ama watu kuenda kutoka sehemu moja nyingine kutoka saa moja asubuhi ama kutoka saa nne saa usiku hadi saa kumi saa asubuhi. Kwa hivyo tunaendelea na hiyo mikakati ya kuzuia hiyo ugonjwa. Tena tunatuko upande wa vaccination. Tumepata vaccination jana kiasi ya 182,000 doses kutoka Ufaransa, na watu wanaendelea kuchangwa wale wako mstari wa mbele, na tunaendelea hata mambo ile ingini ya kuweka distance, mask ama barakoa. Hizo zote tunasukumana nazo, lakini changamoto ile kali zaidi ni hatuna vaccine za kutosha.
Sawa. Hiyo ni changamoto ambayo tumesikia pia katika nchi za Uganda, tumesikia zikitamkwa maeneo mengine ya Afrika. Sasa nitoke huko kwako Dr. Muia na kwenda kwako Dr. Elisha Osati ambaye ni rais mstaafu wa chama cha madaktari Tanzania, pia daktari bingwa katika hospitali ya Muhimbili. Daktari Osati, naomba tueleze hali ilivyo Tanzania. Inakuaje mpaka rais wa nchi anazungumza kuambia watu wavae barakoa na tayari hali inaonekana ugonjwa upo? Tatizo liko wapi? Na tueleze nini ambacho mnafanya hapo Tanzania kupambana na ugonjwa huu?
Nashukuru sana Sande, na nashukuru kwa kunikaribisha kwenye mjadala. Kama ulivyozungumza Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, ni kweli hali ya ugonjwa unazidi kuongezeka hapa nchini kwetu, especially katika mikoa ile ya kanda ya Ziwa, mikoa ya Mwanza, mikoa ya Mara, Kagera, lakini pia hata Dar es Salaam tunaendelea kuona wagonjwa wanaongezeka. Kwa hali ya ugonjwa hapa kwetu inaongezeka kiasi, na wizara yetu ya afya imekuwa ikitoa matamko mbalimbali na maelekezo kwa taasisi mbalimbali za serikali na taasisi zingine zote. Lakini jambo kubwa ambalo tunaliona hapa, matamko haya yanatoka hata aliroko rais, lakini bado usimamizi wa haya matamko bado hauko sawa, yani haujatiliwa maanani, kwa sababu kama Mheshimiwa Rais akisema nitegemea vyombo vyake ambavyo vinamsaidia kazi, wangeweza kuweka restriction kubwa kwa wananchi, kuzuia mikusanyiko ambayo haina ulazima sana, lakini pia kuweka kila mtu ambaye anatoka nje anavaa barakoa kwenye vyombo vya habari, kila kwenye masoko, lakini haijafanyika hivyo bado. Kwa hiyo nafikiri bado tuna kazi kubwa kufanya, especially sisi watumishi wa sekta ya afya, lakini hata vyombo mbalimbali vya serikali kuweza kumsaidia Mheshimiwa Rais katika mapambano haya. Na kiukweli ni kwamba Watanzania wengi hawavai barakoa kwa mfano, na hawaangalii hiyo social distancing kama tulivyofanya mwaka jana wakati ugonjwa umeanza kwenye ile wiki ya kwanza. Na unajua hapo katikati nchini kwetu kumekuwa na idea na approach tofauti ya kupambana na COVID. Katika zile approach ambazo dunia ilikuwa inaenda nayo, Tanzania ilichukua approach yake peke yake, ambayo kwa uchambuzi tunaweza kusema ilikuwa ni tunaangalia herd immunity, ambapo katika ile approach ya herd immunity kiukweli nimefeli. Lakini hata ile approach lockdown nafikiri pia ikufanya kazi sana, ndio maana sasa tunaangalia hatua ya chanjo, lakini pia kuendelea kuhimiza watu waanze kuchukua tahadhari, especially kuvaa barakoa na kupiana umbali kidogo na kunawa mikono kila wakati. Kwa hiyo kwa Watanzania walio wengi hapo katika bado ile approach ambayo tuliambiwa kwamba ugonjwa haupo, tuliambiwa kwamba corona haiko Tanzania, ingawa wave ya pili ilipiga sana hapa, kwa nafikiri bado watu wengi bado ile hiyo dana imewakaa. Kwa kumekuwa na conspiracy theory nyingi kuhusu corona hapa nchini kwetu, lakini kwenye mitandao pia na huko duniani, na watu wetu wame labda hawajasisitizwa vizuri, na unajua kuwatoa sasa kwenye dana moja ile ambayo tulikuwa nayo mwanzo, kuipeleka kwenye dana hii mpya sasa inahitaji nguvu ya ziada, inahitaji kazi kubwa sana. Kwa hiyo kama wataalamu wa afya na taasisi nyingine za serikali na hata binafsi, tunataraji kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye mapambano na kwenye kauli zake ambazo amezungumza. Kwa hiyo approach yetu bado ni ngumu kidogo, lakini nafikiri tunaelewana kidogo kidogo.
Sawa. Nafikiri kama unavyosema bado mna kazi kubwa hapo nchini Tanzania bila shaka. Nikirudi kwako Professor Walter Jao, karibu sana Sauti ya America. Umekuwa ukipambana na kufuatilia sana magonjwa haya. Pengine Professor, kwa upande wa Kenya hivi sasa swala la chanjo kama lilivyotamkwa na Dr. Muya ni changamoto. Kuna wale ambao bado chanjo hii kwanza hawakubaliana nayo, pengine kuna wengine wanakubaliana nayo, na hali iko vipi? Pengine Dr. Professor, mnawasaidia vipi watu katika swala la chanjo na changamoto nzima za kuipata chanjo yenyewe? Ziko vipi mpaka sasa juhudi za kupata chanjo nchini humo?
Asante sana, nashukuru kwa kunipatia nafasi hii kuzungumzia juu ya hali ya ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini Kenya. Naweza kusema hivi kwanza kwamba wakati mwanzoni tulipoanza kupeana chanjo dhidi ya ugonjwa huu, kuna watu wengi ambao walikuwa wanasita sana kupewa chanjo kwa sababu kulikuwa na uvumi nyingi sana hasa kwenye mtandao ambao walikuwa nasema kwamba chanjo hii imeundwa kusudi kupunguza idadi ya Waafrika, chanjo hii itafanya mtu awe tasa, chanjo hii itafanya hili na ile. Na hapo mwanzoni kulikuwa na watu walikuwa nasita sana kupewa chanjo, na cha ajabu ilikuwa kwamba hata wengine walikuwa watu ambao wanafanya kazi kwenye idara ya afya, kuna madaktari, wauguzi walikuwa wanasita. Lakini baadaye mimi naweza nikasema kwamba wakati waliona kwamba wale ambao wamepewa chanjo hakuna madhara ambao wamesoma ama wameambiwa kwamba itatokea, na hasa wakati waliona wenye siasa, tuliona rais na makamu wa rais wakitoa hiyo chanjo, ikafanya watu wakaanza kujitokeza kwa wengi, na shida ikawa sasa ni tofauti. Sio kwamba watu wanasita kupewa chanjo, bali ni kwamba chanjo ambayo tuko nayo nchini haitoshi, na imekuwa sasa changamoto kubwa sana. Watu wamekuwa wakitembea sehemu tofauti tofauti wakitafuta hiyo chanjo, na imekuwa shida sana kuipata. Lakini tunashukuru serikali kwa sababu wamefanya juu chini, na tumekuwa tukizipokea hizi chanjo kiasi kidogo kidogo. Hapo mwanzoni tulipata zingine kutoka Denmark, na zilipoisha juzi, sasa jana tumepata zingine kutoka nchi ya Ufaransa, na Marekani pia imetuagiza kwamba itatuletea chanjo zingine, na hiyo imetupatia tunasema motisha, kwa sababu juzi rais amesema kwamba tunategemea tunatumaini kwamba itakapofika mwisho wa mwaka huu mwezi wa 12, tunatarajia kwamba tutapata watu zaidi ya milioni 10 watakuwa wamepewa chanjo. Kwa hivyo sasa, kwa sasa tunaweza tukasema changamoto kubwa zaidi ni kupata chanjo na sio kusita kupewa chanjo.
Asante sana Professor Walter Jaoko kwa taarifa hiyo kwamba sasa chanjo ni kupata tu, watu wanajitokeza bila shaka. Basi moja kwa moja tuangalie kwenye upande wa wasikilizaji wetu kwa Facebook. Wengi wameshiriki kutoa maoni yao, na hapa namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yupo tayari kutujuza yale ambayo wasikilizaji wetu nao wamezungumza upande huo. Karibu Mkamiti.
Shukrani sana Sunday Shomari. Basi kwenye Facebook naona kuna maoni mawili matatu kuhusiana na wimbi la tatu la COVID-19. Nianze kusoma ujumbe alioandika Samuel Nyauma. Yeye anasema anapatikana Nairobi, Kenya. Ameandika, kwa hakika wimbi hili la tatu latutia hofu, na huko Kenya Wow, kuna uwezekano kwamba kutakuja pia wimbi la nne, lakini hali sio shwari kwa sasa. Tunahitaji chanjo na utafiti zaidi kuhusiana na wimbi hili. Mashenji Lupembe, yeye anasema anapatikana Katavi huko nchini Tanzania. Anasema janga la corona bado ni pasua kichwa hapa duniani. Jamani, tuendelee kuchukua tahadhari, kujilinda sisi na familia zetu pamoja na jamii kwa jumla. Janga hili la corona limetufunza mengi. Fadhili Walinga, yeye anasema anapatikana huko Tunduma, Afrika Mashariki na Kati. Ni vigumu sana kufahamu janga hili la wimbi la tatu la corona kwa sababu watu hawatekelezi na kufuata kanuni za afya, lakini nchi za magharibi zilizokumbwa na kuathiriwa sana wanaweka umuhimu kwa sababu wanajua kilichowapata. David Sechenga, yeye anapatikana Muheza, Tanga, anasema changamoto za wimbi la tatu la COVID-19 ni nyingi mno, kwani kuna nchi zimezidiwa na wagonjwa, na kama nchi nyingine hazijapata wagonjwa wengi, basi zishukuru Mungu, lakini ni janga ambalo linabidi liangaliwe kwa makini kutokana na changamoto nyingi, ikiwemo mitungi ya oxygen ni moja wapo ya changamoto hizo. Haya, sande, basi ni sehemu tu hii ya kwanza ya Facebook kutoka kwa msikilizaji. Nyinginezo nitakusomea muda mfupi ujao.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kuangalia maoni haya sijueta kwenye Facebook. Tasikiza mengine baadaye kwenye sehemu ya pili. Na moja kwa moja, msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tayari tunaye kwenye laini ya simu mwandishi wa habari kutoka kule nchini Uganda, John Kibego. John, karibu Sauti ya Amerika. Utueleze hali halisi ilivyo hivi sasa katika haya mapambano ya COVID katika huu wimbi la pili na la tatu, lakini pengine utueleze Uganda hivi sasa mnazungumzia kwamba kuna chanjo ya wenyewe, hali kadhalika kuna dawa ambayo imetengenezwa hapo nchini. Hali iko vipi kwa mapambano ya Uganda kwa dawa hiyo na chanjo ambayo inazungumzwa?
Asante sana mtangazaji. Kama ulivyogusia mara moja suala hilo la chanjo na dawa, hivyo pia kujua kwamba kwa sasa kuna pungufu kidogo wa visa vya maambukizi vinavyoripotiwa kwa siku hapa, ripoti zikisema kwamba ya hivi punde kwamba zimeshuka basi kutoka 1000 mwezi Mei mpaka sasa imeshuka kufika 500, 700, 600 kwa siku. Ni habari njema zilizopo. Umezungumzia dawa iliyopatikana ile inaitwa Covidex. Covidex ni dawa ambayo asili ilitengenezwa na Professor Patrick Gwang, na dawa hiyo kwa ukweli watu ambao wameitumia wamesema imewasaidia, sio tu kusema kwamba ni dawa pekee yake inatosheleza kutibu COVID-19, lakini inasaidia kupungua mapafu. Manake wakati ambapo mtu akao mgonjwa COVID-19 anashindwa kupumua, wakati anahitaji kuwa kwenye oxygen wakati wote, wanapompatia dozi kidogo kadondosha kwake akavuta hiyo dawa kidogo kidogo hivi, inamsaidia kufungua mapafu kwa muda huo na kisha anaanza kupumua vizuri. Dawa hiyo sola inasema imesaidia na kwenye soko la Uganda, watu wengi wamekuwa wakinunua, kukiwa na habari kwamba wengine anaanza kutayarisha dawa, kuzalisha dawa bandia nazo zile sokoni, wengine akipandisha bei hadi 30,000-40,000 hivi kwa chuka pamoja hivi. Lakini yeye mwanzilishi huyo profesa akisema hapana, yeye anataka dawa hiyo iuzwe kwa shilingi 12,000 pekee, sio kuongeza. Nayo kuhusu dawa hiyo ninaweza kusema, na kile cha chanjo, habari ambazo zimetolewa hivi punde ambazo zimenadaa kote nchini ni kwamba kama wanasayansi wa Uganda wanaomba zaidi ya shilingi bilioni 248 za kusaidia wao kuanzisha mchakato kabisa wa kutengeneza chanjo ya COVID-19. Wamesema kwamba kwa awamu ya kwanza wanataka fedha zipatazo dola milioni 14 za Kimarekani, na awamu ya hiyo kufanya maandalizi ya kutengeneza chanjo hiyo, kisha baadaye watawapatia
Asante. Asante sana John Kibego, naomba usubiri hapo hapo kwenye line ya simu, usiondoke. Ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji unaungana nasi, tafadhali ungana nasi tena kwenye sehemu ya pili kwenye www.voaswahili.com. Napenda kuwashukuru ambao tuko nao hivi sasa, tunashiriki Dr. Bernard Mwinya kutoka nchini Kenya, Dr. Elisha Ostati kutoka Tanzania na Professor Walter Jaoko hali kadhalika kutoka nchini Kenya. Endeleeni kukaa kwenye laini ya simu, tafadhali tuelekee katika sehemu ya pili. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye sehemu yetu ya pili ya mjadala wetu hii leo, tukimulika wimbi la tatu la ugonjwa wa COVID-19 ambao linakumba nchi za Afrika, lakini hivi leo tukimulika nchi za Afrika Mashariki na Kati, ambapo hivi sasa nchi zote hizo katika eneo hilo zinapambana na hali ya ongezeko la wagonjwa na vifo. Tukweze kuyachambua haya, tunao wachambuzi na madaktari. Tunao Dr. Bernard Mwinya, yeye ni mwenyekiti wa afya, maji na usafi na mazingira kutoka Murang'a kule nchini Kenya. Hali kadhalika ni waziri wa afya wa zamani wa kaunti ya Nairobi. Hali kadhalika kutoka nchini Tanzania tunaye daktari bingwa kutoka Muhimbili na vile vile ni rais mstaafu wa chama cha madaktari Tanzania, Dr. Elisha Osati. Hali kadhalika kutoka kule nchini Kenya tunaye Professor Walter Jaoko, ni wa Medical Microbiology na Tropical Medicine katika chuo kikuu cha Nairobi. Bila kusahau kutoka nchini Uganda tunaye mwandishi wa habari John Kibego. Basi John, umeeleza kuhusu hali halisi ya utengenezaji wa hii dawa ya kienyeji Uganda. Tuliwahi kusikia dawa ya kienyeji kule Madagascar, lakini hatujui ilishia wapi. Tulisikia dawa mbalimbali ambazo zilitengenezwa nchini Tanzania, lakini hivi sasa tunapambana na wimbi la tatu. Nikija kukupa nafasi Dr. Elisha Osati, Tanzania kama unavyosema ilichukua mrengo tofauti katika mapambano haya na COVID-19. Lakini hivi sasa Dr. Osati, hali kama unavyosema bado mna changamoto ya kuwatoa wananchi kule walikokuwa kana kujaribu yale mmetaka kujaribu lakini yakashindikana kwa wakati ule. Sasa basi pengine hivi sasa swala hili zima la mapambano na hali ilivyo, je, bado kuna swala la kuendelea na hizi dawa za kienyeji pengine nchini Tanzania, au swala la chanjo liko wapi mpaka hivi sasa? Tumesikia chanjo katika nchi zingine, hatujasikia sana katika nchi ya Tanzania. Bado tueleze utaratibu ukoje na nini ambacho kinapangwa na serikali na wananchi wanafahamu nini hasa.
Nashukuru sana Sande. Hapa nchini kwetu hapa tukiangazia kwa mfano masuala yale ya dawa ya asili ambayo ilikuwa yakitumika, ni kwamba kuna tafiti ambayo ilikuwa inaendeshwa na Wizara ya Afya kushirikiana na hospitali zetu mbalimbali kwa ajili ya kuangalia usalama lakini efficacy ya hizo dawa ambazo zilikuwa zinatumika. Bado hatujapata ripoti yake kamili, lakini ukweli ni kwamba mapambano ya COVID lazima sayansi ichukue nafasi yake. Na hapa kwetu kwanza tunashukuru kwamba alivyoingia mama rais wetu wa awamu ya sita, Mama Samia Suluhu Hassan, aliunda tume na tume ikatoa taarifa kuhusu chanjo mbalimbali, kuhusu hali ya corona, na ikawezesha mpaka nchi yetu, tume ilishauri kwamba nchi yetu iweze kuingia kwenye mpango Global Covax Facility kwa ajili ya kuweza kupewa chanjo, kuingia kwenye foleni ya kuomba chanjo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba Tanzania imeorodheshwa ime lakini kweli ni kwamba tunahitaji msaada wa hali ya juu sana katika swala. Wenzetu wamesikia wa Kenya wanasema wameshachanja karibu watu milioni 1.5 na wanatarajia kupokea chanjo karibu milioni 10. Wenzetu wa Uganda wanachanja, lakini Tanzania bado hatujajua ni lini tutaanza kuingia kwenye mpango wa chanjo. Na ukweli ni kwamba corona imeathiri watu wengi, especially watumishi wa sekta ya afya. Wengi wamepoteza ndugu zao, wamepoteza jamaa zao, na hata pia watumishi wengine wamefariki, lakini pia kwenye jamii kiujumla. Kwa kuhusu suala la chanjo, nafikiri mwelekeo wetu ni mzuri kwa sababu tumeorodheshwa kwenye global COVAX facility, na juhudi tunaona nia nzuri sana ya serikali ya awamu hii kwa kupambana na corona kupitia kwenye chanjo. Kwa na kama alivyozungumza msemaji kutoka Kenya, kumekuwa na taarifa potofu nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia miongoni mwa jamii, hata kwa watumishi wengine wa sekta ya afya bado kuhusu masuala ya chanjo. Kwa hiyo bado inatubisha nyuma, lakini naamini chanjo kishaletwa nchini kwetu hapo inaanza kupatikana na watu wakapewa, na wengine wakaona kwamba watu wanapata chanjo bila kupata madhara, nafikiri itatusaidia zaidi watu kuweza kuingia kwenye chanjo. Lakini jambo la kwanza kabisa ni kwamba hatua ya kwanza kabisa tuweze kupata chanjo, kwa sababu ukiniuliza mimi kama mtumishi wa sekta ya afya, sijui tutapata chanjo lini. Kwa hiyo ndio kwamba tunahitaji msaada bado mkubwa sana kama nchi walao kuweza kufikia hata hatua ambao wenzetu wamefikia. Kwa hiyo kiufupi naweza nikazungumzia hivyo, lakini dawa zetu zile za kienyeji bado ile dawa za asili ambazo zilikuwa zinatumika bado zingine bado zipo, lakini kwa sasa matumizi yake naamini yamepungua sana, na kuna tafiti ambazo zinaendeshwa na Wizara ya Afya kuangalia usalama wake, lakini pia na kama inaweza kufanya kazi zaidi.
Na daktari, labda ugusie vipi kujivukiza? Tulikuwa tunaona hiyo kitu ikiwa maarufu sana nchini Tanzania na kupiga nyungu. Ni swala ambalo linaendelea, limefanywa utafiti au liko vipi?
Madawa asili ni pamoja na hilo la kujifukiza kwenye baadhi ya hospitali yetu. Hata hapo sasa mwingine serikali waliweka ile chombo cha kujifukiza, na watu walikuwa wakijifukiza, wengine nyumbani, wengine kwenye maeneo kama ya Mwimbili na maeneo mengine. Lakini ni swala ambalo bado pia hatujapata kama ni kweli imeweza kusaidia wagonjwa wa COVID au sio, na ni swala ambalo pia kuna tafiti ambayo ilikuwa inafanyika kuweza kuangalia. Kwa tutasubiri, tutapewa taarifa hizo labda na wizara ambao wanaendesha hizo tafiti. Kwa bado hatuna, siwezi kuzungumzia kwa sababu ni swala ambalo bado liko kwenye tafiti zaidi. Lakini kiukweli mimi ni ukiniuliza vizuri, na naamini katika chanjo. Nimezungumza mwanzo kwenye approach mbili tulizokuwa nazo. Tulikuwa na approach ya lockdown, lakini pia ambayo inafanyika kwenye maeneo mengine, tumekuwa na approach ya herd immunity ambayo Tanzania ilikuwa ina practice. Ambao zote hizo mbili ukiniuliza, na nitakwambia kama zote zimefeli. Kwa approach ambayo tunaiona kwamba iko sahihi sana kwangu binafsi ni approach ya chanjo, ambayo imesha prove kwamba kwa wenzetu kwamba imeweza kuzuia COVID. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye mashindano kama ya Euro yanaendelea, unaona wengi tu sasa wanaenda uwanjani bila kuvaa barakoa, bila kuwa na social distancing. Na tumeona pia nchini Uingereza wamelegeza sana masharti, sio lazima kuvaa barakoa ukiwa kwenye msongamano, wamesema sio lazima. Kwa tumeona kwamba wenzetu wameenda mbele zaidi, na kiukweli na mi naamini kwamba chanjo inaweza kutusaidia. Cha msingi ni kwamba tunaipataje hiyo chanjo, tunaipata lini, kwa sababu baadhi yetu sisi kwa mfano tuko ready sana kupata chanjo na tunasubiri iweze kuja itatusaidia. Kwa sababu mimi naona wagonjwa hao ambao wana COVID almost kila siku nikipita wodini, tunaona wagonjwa wanavyoongezeka na mateso yao yamekuwa ni makubwa sana.
Yamekuwa ni makubwa, wengi wakizungumzia hasa upatikanaji wa oxygen. Pengine nigusie huko, nirudi kwake Dr. Bernard Muia. Chanjo imepatikana, lakini pia kuna mambo ambayo yanaonekana nchini Kenya kama ulivyosema kwamba kuna baadhi ya ongezeko upande huo wa magharibi mwa nchi. Pengine kile ambacho hivi sasa kinafanyika kusaidia kupambana na hali hii. Kuna lockdown ambazo tayari zimekushawekwa, kuna muda umepangwa wa kazi na mengineko. Lakini wewe kwa uzoefu wako, ni kitu gani ambacho unaona kwa hivi sasa kinaweza kusaidia katika hili wimbi la tatu kuendelea na mapambano nchini Kenya?
Asante sana Sunday Shomari tena. Na mimi naweza kusema kama expert wa public health dunia mzima, tunajua ya kwamba tuko na mambo mawili ile ya kuzuia ugonjwa wa COVID-19. Ya kwanza ni hiyo maangizo ama hiyo njia tumeonyeshwa na watafiti ya kwamba mambo ya COVID inaweza kushindwa na mambo ya social distance, tuvae barakoa na tuachane na kuwa watu wengi katika mahali pamoja, na ile ingine ya mwisho ni vaccination. Nchi za Afrika na nchi zile ambazo zinaendelea kuendelea kimaendeleo, hatuna njia ingine, ile imebaki ni njia moja tu, kwa sababu hatuna vaccine za kutosha. Na kila wakati tunasema vaccine, hatutoshi. Kenya maybe tumechanga, watu wale wamepata vaccine kama 1%. Kitu ile iko mikononi mwetu ili tushinde hii ugonjwa ni mambo hiyo tumesema ya kuwa na barakoa, kuwa na social distance, kuwa tumekusanyika katika mambo mingi, social gathering, kama hata mambo ya siasa. Tumeona upande wa Kenya, Western Kenya, ya kwamba juzi wakati tulikuwa na activity fulani za kisiasa, tuliona ugonjwa ukiongezeka sana upande huo, na watu wengi wakikusanyika Kenya kwa sababu ya mambo ya siasa, hawa observe hiyo maneno ya prevent ugonjwa wa COVID-19. Psychology ya binadamu wakikusanyika mahali popote, wana forget. Kenya tumeona na tuko na experience ya kwamba wanakataa kuweka barakoa, hawawezi kukaa distance ya maybe ya mita also or 2 meters also. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba kitu ile sasa kiko mikononi mwetu, ili hii ugonjwa tupambane nao vilivyo ni hiyo njia. Lakini njia ya kusema vaccines zinakuja by the end of the year, ni watu wangapi watakuwa wamekufa by the end of the year kwa sababu ya kutotii hiyo njia tunasema. Kwa hivyo mimi ningeuliza na ningeomba ya kwamba tukiwa tunashikana, watu wa makanisa, watu wa muski, watu wa religion, watu wa siasa, tutii hiyo njia. Na mimi nashukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu naona juzi alikuwa Nairobi mahali nilikuwa waziri, na akaenda usiku akafungua mahospitali hili watu mchana, because akienda huko mchana watu watafuatana na wata keep distance, na alienda usiku akafungua mahospitali. Na hiyo naona kama ni njia mzuri, watu ma politicians wale wengine wote wakifanya hivyo itakuwa mzuri sana. Na ujue Sunday,
naam,
Moshari, Kenya next year tutakuwa na election. Tumeanza kuona increased activities ya politics. Mimi ningeomba kama watu 10 watakufa kwa sababu ya COVID because of hiyo mambo, wanasiasa hawaoni kama wanapoteza 10 potential voters? Ningeomba hii tuangalie, because ugonjwa najua hatutajificha kwa sababu ya ugonjwa, lakini tutapambana na ugonjwa kulingana na vile wataalamu wanaeleza.
Sawa kabisa. Nakushukuru sana sana Dr. Bernard Mwia. Na nikija kurudi kwako kule nchini Uganda, mwandishi John Kibego, umeeleza kuhusu maandalizi ya hizi dawa za kienyeji, umeeleza kuhusu maandalizi ya kutafuta kutengeneza chanjo nchini Uganda. Lakini pia kuna swala ambalo umezungumza la changamoto ya chanjo yenyewe kukubalika, hilo ni moja. Lakini pia kuna swala la wananchi kupewa fedha kutokana na hii hali ya COVID baada ya nchi kufungwa kwa siku 42. Hali iko vipi upande wa fedha za wananchi? Je, unaweza kutueleza kwa kifupi hali ilivyo, wanapata hizi fedha? Hali ikoje na changamoto gani ambazo pengine umekutana nazo, au kuna mafanikio gani ambayo unayaona yanaendelea kutokana na mapambano yanayoendelea kwa upande wa changamoto na fedha na hali inavyoendelea? Karibu John.
Naam, bila shaka wakati ambapo lockdown inaendelea kuumiza Waganda kiuchumi na kijamii, kiafya vile vile, hiyo ni hatua chanya ambayo imetokea ya serikali ya kutoa shilingi 100,000 kwa kila mtu, ni kwa kila familia, miongoni mwa watu wale ambao walikuwa wakifanya kazi kupata chakula cha kila siku. Mchakato huo ulianza hiyo jana, ambapo waziri mkuu Robin Nabanja alizindua na kabisa simu kwa baadhi ya watu katika vile maeneo ya kuuliza, je, umepokea pesa hizo kwa simu au wengine wakakiri kupokea. na tunapozungumza ripoti inaonyesha kwamba kati ya watu 50,100 tayari ameshapokea pesa hizo shilingi 100,000 za kuweza kusaidia kuendeleza maisha katika siku 42 hizi za lockdown za vizuizi vya kudhibiti COVID-19. Lakini vile vile umekuwa na changamoto, kwa sababu imekuwa vigumu pia kubaini nani ndiye katika uhitaji na nani asiyekuwa katika uhitaji. Watu waliokuwa katika uhitaji walikuwa wakisema kwamba wale walikwenda kijijini labda na alikimbia kijijini akatoka mjini, alikuwa akifanya kazi akiwa kwenye ile lisi, wanasema wewe uko mjini, kama uko kijijini tafuta chakula huku endelee na maisha. Lakini mchakato huo unaendelea, huku ukikosolewa akisema kwamba 100,000 za Uganda ambazo tunaweza sema ni karibu dola 35 hizi 40 hizi haziwezi kumtosha, haziwezi kuitosha familia watu 8 katika jiji kuu Kampala, ambako changamoto kubwa ndiko ipo, maambukizi yamekuwa makubwa na watu wengi walinaswa katika mji mkuu huo wa Kampala.
Sawa kabisa, na kushukuru sana John Kibego, mwandishi kutoka kule Kampala, Uganda, kutupa hali inavyoendelea. Sasa kutokana na hali iliyozungumzwa kule Uganda, kuna haya mambo ya kutafuta chanjo wenyewe ya Afrika, hali kadhalika kutafuta dawa. Nirudi kwako Profesa Walter Jaoko. Pengine Profesa, unafikiri ni wakati hivi sasa kwa Afrika kuwa na chanjo inayotengenezwa huko huko barani Afrika ili kuondoa hizi changamoto mnazokutana nazo za watu kukubaliana na chanjo, na vile vile kuwa na dawa itakayotengenezwa maeneo hayo? Je, ni wakati kwa hilo swala? Na kama ndio hivyo, nitueleze ni kwa nini, na kama sivyo pia tuambie nini ambacho kinaendelea kufanyika unaona kinafaa.
Yeah, asante sana. Ndio nakubaliana kwamba ni wakati wa Afrika kufanya utafiti na kupata chanjo na dawa ambazo tunaweza tukazibuni sisi wenyewe kama Waafrika. Kitu wasiwasi ambao niko nao ni kwamba shida ni mara nyingi Afrika, hata kabla ya kufanya utafiti kanuni ya kuonyesha kwamba chanjo au dawa inafanya kazi, huwa tunaanza kujisifu kwamba tumepata chanjo ama tumepata dawa, na tunaanza kuvitumia hata kabla ya kufanya utafiti kamili. Na hiyo ndio shida. Ulizungumzia hapo mwanzoni kuhusu hii dawa ambayo ilikuwa inatoka Madagascar. Na ikaisha hivyo hivyo tu, kwa sababu utafiti kamili ulikuwa haujafanywa. Na tunajua kwamba hata wakati ugonjwa ukimwi ilianza, Afrika ilikuwa na dawa nyingi sana. Kulikuwa na hapa Kenya, hapa nchini Kenya tulikuwa na maprofesa ambao walijitokeza kwamba wamepata dawa ya kutibu ukimwi. DRC kulikuwa na profesa ambaye alisema amepata dawa. Misri kulikuwa na dawa. Na hiyo ndio hadithi ya Afrika, kwamba kabla hata kufanya utafiti na kugundua kwamba hiyo chanjo au dawa inafanya kazi kamili, watu wameanza kuziuza. Kama sasa Uganda unapata kwamba watu wanatumia hiyo dawa, na hiyo ndio shida ya Afrika. Na ukiangalia hizo sehemu zingine za dunia, utafiti kamili unafanywa. Kwa hivyo ukisikia kwamba sasa kumepatikana dawa ama chanjo, unajua kwamba utafiti umefanywa, sio kama hapa Afrika. Kwa hivyo mimi ningewasihi wa Afrika, ukifanya ugunduzi wa chanjo au dawa, tuifanye utafiti kamili. Na kuhusu hii upungufu wa chanjo ambao tunasema kwamba Afrika sasa haina chanjo ya kutosha, pia na hapo pia na walaumu Afrika, hasa wanasiasa. Wakati tulikuwa tuna utafiti ulikuwa unafanywa kutafuta chanjo, wanasiasa waliambia Waafrika wasijihusishe kwenye hizo utafiti. Kwa hivyo unapata kwamba bara la Afrika mzima ni nchi mbili tu ambazo kuna watu walijitokeza kufanyia utafiti, na ni South Africa, Afrika Kusini na Kenya. Ukiangalia utapata kwamba hizi nchi zingine zote watu walikuwa wamekataa kujitokeza kujihusisha kwenye utafiti. Alafu baadaye tukipata chanjo tunaanza tena kulalamika kwamba hatupewi hizo chanjo, bali kwa sisi wenyewe kama Waafrika tulikuwa tumekataa kuhusika kwenye utafiti kama hiyo. Kwa hivyo nikiangalia Afrika naona kwamba kuna changamoto kweli. Cha kwanza ni kugundua hizi dawa au chanjo ambazo sisi wenyewe tumeziunda kama Waafrika. Cha pili ni kuhusika kwenye utafiti. na ningesi Afrika bara lote la Afrika tufanye bidii, tuwe kwamba tunakuwa sehemu ya kupata suluhisho, bali tusigoje tu kwamba wakati dunia imepata suluhisho tunaanza tena kulalamika kwamba hatufishwi kwenye hizo suluhisho.
Na profesa, ningeomba pia ugusie kidogo kuhusu chanjo, kwamba chanjo sasa kuna mambo mengi kama alivyozungumza Dr. Sati wa Tanzania, kuna hizo maneno mengi kwenye mitandao kuhusu chanjo kwamba ni mbaya. Sasa wewe unaofahamu na chanjo ambazo tayari zipo zinakuja Kenya, zinaendelea kuja katika nchi yako na nchi zingine za Afrika, kuna chanjo nzuri na mbaya, na chanjo zipi ambazo zipo tayari watu wanazitumia, na utawaambia nini wasikizaji kuhusu hizo chanjo ambazo wewe unazifahamu tayari zipo?
Asante sana. Chanjo zote ambazo zinatumika duniani kwa sasa zimefanyiwa utafiti kamili. Na mimi ningewasihi Waafrika kwamba tujitokeze tupate hizi chanjo. Hakuna chanjo, hakuna dawa yoyote, dawa zote ambazo tumekuwa tukizitumia tangu utotoni, hakuna dawa ambayo haina madhara yoyote. Lakini utafiti huo umefanywa kwamba kama kuna madhara ambayo itatokana kwenye chanjo au kwenye dawa, sio madhara ambayo ni za kumdhuru mtu, hasa kumfanya mtu akawa na afya mbaya zaidi. Kwa hivyo kilinganisho, ukiangalia zile chanjo zote ambazo zimetokeza wakati mpaka wakati huu, ziko na madhara, lakini madhara zenyewe hazifiki kiwango kwamba unaweza kusema kwamba zisije zikatumika. Huwa tumefuata utaratibu kamili. Kwanza tunajaribu tunafanya utafiti kwenye wanyama, tunahakikisha kwamba hizo chanjo ni salama kwenye wanyama kabla tujakuja kuzijaribu kwenye wanadamu. Na wakati kwa utafiti kwenye wanadamu inafanywa kwenye hatua tatu. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba ni salama, hatua ya pili inahakikisha kwamba inatoa zile ambazo tunasema ni antibodies ambazo zinaweza kuzuia mtu kupata maradhi, na awamu ya tatu ndio ile tunasema kwamba tunaziita efficacy trial, ya kuonyesha kwamba hizi chanjo zinaweza zikamzuia mtu kuambukizwa na maradhi ya COVID-19, na zinaweza kumzuia mtu asije akapata ugonjwa mbaya zaidi ambayo inamfanya lazimisho inamlazimisho kwenye hospitali ama kupelekwa kwenye ICU na pia kuaga. Kwa hivyo ningewasihi Waafrika ambao wanasikiza kipindi hiki kwamba hizi chanjo ni salama. Na kitu ambacho kinaniuzisha zaidi ni kwamba vitu ambazo watu wanasoma kwenye mtandao zinatoka hasa nchi za Ulaya. Na hizo nchi watu wanapewa chanjo kweli. Ukiangalia unapata kwamba watu karibu 80% wamepewa chanjo. No. Na hizi zimetoka hizo sehemu. Alafu Afrika ndio wanazisikiza kwa makini sana, wanaogopa kuenda kupewa chanjo. Mm. Bali hizo nchi watu wanajitokeza kwa wingi.
Sawa kabisa daktari. Nashukuru sana Profesa Jaoko kueleza swala hilo. Lakini moja kwa moja basi kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja msikizaji tuelekee hadi huko Kigali, Rwanda. Tunaungana na mwandishi wetu Silvanus Karemera. Silvanus, karibu Live Talk, tueleze hali inavyoendelea huko katika mapambano na wimbi hili la tatu la COVID-19 Kigali, na hali ikoje mpaka sasa katika eneo ambalo wewe upo. Karibu.
Asante. Kwa kweli hali inayoendelea sasa hivi kidogo ni hali ya taharuki kwa namna moja ama nyingine. Ni hali ya taharuki kwa sababu unapozungumza na wananchi unaona kwamba wamejawa na wasiwasi. Lakini hilo halijazuia kwamba swala la chanjo linaendelea. Wananchi wanaendelea kuchanja, kupokea chanjo kama kawaida, ingawaje zinakuja taratibu kwa sababu kama unavyotambua ni kwamba chanjo ni haba sana. Kwa hivyo zinakuja kila zikiingia, kila wiki watu wanapewa chanjo kwa namna moja ama nyingine. Lakini hali ya taharuki imepanda kwa sababu maambukizi yanazidi kupanda zaidi. Na jana waziri wa afya wa Rwanda akathibitisha kwamba kutokana na vipimo ambavyo wanavichukua sasa hivi kuna ushahidi wa kutosha kwamba huenda ile virusi ya COVID-19 maarufu kama Delta ama new variant kwamba imeshaonekana hapa Rwanda, ingawaje hajathibitisha vizuri. Lakini ukiangalia jinsi idadi ya vifo vinavyozidi kupanda unaona kwamba kuna wasiwasi. Kwa mfano, haijawahi kutokea kwamba siku moja Rwanda ipoteze watu 10. Hii ni nchi ndogo yenye wakazi takriban milioni 12, lakini hata ninavyozungumza kwa takriban wiki mbili zilizopita tumekuwa tukishuhudia watu kati ya 10 mpaka 15 wafariki dunia kila siku, na hata jana ninavyozungumza jana walifariki watu 14, na sijui leo kwa sababu takwimu zinatolewa kila usiku, pengine tutashuhudia labda vifo zaidi. Kwa hivyo kuna hali sana ambayo kwa kweli watu hawajatulia, na hii inaendelea vile vile wakati ambapo zuio la kutoka nje, kwa maana kwamba night curfew ni kwamba inaanzia saa 12 za jioni hadi saa 10 alfajiri, na hii inakwenda sambamba na kwamba hakuna mtu anayeruhusiwa kutoka wilaya moja kwenda nyingine ama kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine, kwa sababu hizo za kuweza kuzuia maambukizi. Lakini bado hii mikakati ambayo inazungumzwa na imewekwa haijazuia hili wimbi jipya na kasi ya kuweza kuambukia watu, na kuna wasiwasi kwamba huenda ikiendelea hivi basi huenda serikali ikaweka ile total lockdown ama zuio la moja kwa moja la kukaa ndani, kama ambavyo imetokea ile mwezi Aprili mwaka jana ambapo ilipotokea virusi hivi. Kwa hiyo ndo picha halisi kwa kweli sande ambayo sasa hivi inaendelea hapa Kigali pamoja na Rwanda kwa ujumla.
Sawa kabisa. Nakushukuru sana Silvanus Karemera kutoka pale Kigali Rwanda kwa taarifa hiyo. Nikirudi kwa madaktari hapa. Daktari Elisha Usati, kwa upande wa kule Tanzania, pengine umeweza kusikia haya mambo yanavyoendelea, na kuna watu ambao wanazungumza, pengine wakosoaji wa upande mwingine, kwamba hali ilifanikiwa Tanzania kwa kukaa bila chanjo, kukaa bila kujitenga, kukaa bila kufunga uchumi, vitu kama hivi ambavyo sasa tunaona nchi zingine zinafanya kutokana na hii wimbi la tatu. Wewe kwa maoni yako unawaambia nini hawa watu, au unafikiri nini ambacho kinafaa zaidi hasa katika mapambano na hili wimbi la tatu?
Nashukuru sana Sande. Ukweli ni kwamba tuliathirika pia kama walivyoathirika watu wengine, sema tu labda tulikuwa hatujapata taarifa moja kwa moja. Sisi ambao tulikuwa kwenye tunafanya kazi kwenye mahospitali tulikuwa tunajua hali halisi ikoje, lakini kwa sababu ya uelekeo wa nchi tusingeweza kujitokeza wazi. Lakini nafikiri tu ni funzo kubwa sana ambayo tumepata. Na nafikiri kama nchi lazima tujitafakari kuangalia namna tulivyopambana, especially kwenye hiyo ya pili. Nadhani tusirudi tena kule ambako tumetoka, kwa sababu tumesikia mzungu kutoka Rwanda wengine watu wanafariki 10 kila siku. Sisi hapa kwetu tuna taarifa, tunajua watu walikuwa wanafariki mpaka 40 kwa siku kipindi kile kilichopita. Kwa hiyo hatukuwa salama kama inavyosemwa. Na kwa sababu tunajua miongoni mwetu kuna madaktari wamefariki, watumishi wa sekta afya walifariki, lakini pia na ndugu zao wengi sana. Kuna madaktari hapa, mtu amefiwa kwenye familia zaidi ya watu 10 ndani ya wiki mbili. Kwa ni madhara makubwa sana ambayo alitukuta, na nafikiri tusijaribu tena kurudi kule tulikotoka. Kwa hiyo nafikiri uelekeo tulionao kwa sasa ni uelekeo mzuri ambayo inaendana na evidence ambayo inaendelea duniani kote. Kwa nafikiri ni wasihi sana Watanzania, lakini pamoja na serikali yetu tuendelee kuchukua mrengo ambao tumechukua, na tumuunge mkono sana na mheshimiwa rais wetu ili tuweze kufikia walau hata kuweza kupata chanjo kama nilivyosema. Na kwa sababu sasa hivi watu wanakutana, lakini kadri watu wanavyozidi kukutana wagonjwa wanaongezeka kwenye hospitali yetu. Na umezungumza hapa swala kuhusu kwa mfano vitu kama hewa ya oxygen. Na nafikiri juzi tumeona imeripotiwa kule Mwanza kwamba oxygen imeisha kwenye hospitali kama Bugando, lakini hata kwenye hizo hospitali zetu hizi ambazo tuna za huku Dar es Salaam na miji mingine kumekuwa tukipata tatizo kubwa sana ya oxygen kwa sababu wagonjwa wanaongezeka. Kwa hiyo nafikiri watu waendelee kuchukua tahadhari, tuweze kusikiliza ushauri wa wataalam, tusikilize serikali, lakini pamoja na wizara ya afya. Na niombe sana jumuiya ya kimataifa, kama ikiwezekana nchi kama Tanzania, ni kweli na sisi tunahitaji sana hizo chanjo. Tuna watu ambao wako vulnerable ambao wangetamani waweze kupata chanjo ili iweze kusaidia tusipoteze tena watu wetu, kwa sababu unajua kuna jambo ambayo baya ambayo nafikiri kwa watu ni kwamba wakati mwingine labda hatuwezi kuthamini maisha ya watu wetu. Na ndio maana wakati mwingine tunashindwa kwenda kuwalinda.
Nashukuru sana Daktari Usati, muda na unakimbia kweli kweli. Kutoka hapa studio ni kushukuru sana Dr. Sati kushiriki Live Talk ambaye ni rais mstaafu wa chama cha daktari Tanzania, halikadhalika daktari bingwa magonjwa ya ndani kule nchini Tanzania kutoka Muhimbili, halikadhalika kutoka nchini Kenya Dr. Bernard Muia na kushukuru sana kushirikiana nasi ukiwa kule kaunti ya Murang'a na mwenyekiti wa afya maji na usafi na mazingira. Vile vile na kushukuru sana John Kibego mwandishi kutoka Uganda, Silvanus Karimera mwandishi kutoka Rwanda na halikadhalika Professor Walter Jaoko ni kushukuru sana kutoka pale chuo kikuu cha Nairobi ambaye ni wa medical microbiology na tropical medicine. Asante sana kwa kunipa muda wenu na kushiriki Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Upande wa pili na Ida Isa, msimamizi Abdushakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari na washukuru sana katika ni wote, usiku mwema kutoka jikuu la Marekani Washington DC.